Sveicināt! Šodien mūsu ciemiņš ir Guna Bīlanda, uztura speciāliste, un kas vēl viņa ir, viņa pastāstīs pati. Sveika, Guna!
Sveika, Inga!
Un šajā sarunā mēs būsim uz tu, tāpēc, ka mēs esam sen pazīstams.
Tas gan.
Guna, mēs, kad skatījāmies pirms raidījuma, to informāciju, kas par tevi ir internetā, tur var atrast tikai to, ka tu runā un runā un runā par uzturu. Bet es zinu par tevi kaut ko vairāk. Es, piemēram, zinu, ka tu esi finansists sākotnēji.
Jā, tā ir taisnība. Man ir arī izglītība finansēs. Man ir maģistra grāds finansēs un ekonomikā. Un es arī jau strādāju nozarē. Un tad, kā daudzām sievietēm dzīve mainās, kad piesakās pirmais bērniņš, Un arī manējā dzīve pa 360 grādiem nomainījās.
Es atceros, bija tāds gadījums tavā dzīvē, nevis es atceros, bet tu stāstīji, ka bija tāds gadījums tavā dzīvē, ka tu biji tikko nolēmusi uzsākt savu biznesu, tu gaidīji bērniņu pirmo?
Jā, es gaidīju bērniņu biznesu, es sāku pēc tam. Būtībā bija tā, kad vīram bija, kāpēc vispār medicīna, kāpēc aizgāja veselībā, kāpēc uzturs zināt, ne? Kas šobrīd ir aizgājis jau līdz doktorantūras studijām. Tas pamats bija tāds, ka manam vīram bija veselības problēmas, un tas rezultējās ar to, ka kaudzīt ar dažādām diagnozēm, bet cilvēkam labāk nepaliek, un tas ceļš bija garš un visāds. Un finālā es jau biju 7. Grūtniecības mēnesī, kad viņš devās tikai ar vienu mugursomu uz Indiju. Es nezināju, cilvēks atbrauks, neatbrauks un kas būs.
Viņš pats vienā intervijā, man liekas, teica, ka viņš kāp lidmašīnā un domāja, ka viņš arī var neatbraukt. Un tu paliki grūtniecības stāvoklī gaidot.
Tā sajūta bija ļoti frustrēta un tāds ļoti jaudīgs pagriezien punkts arī manā dzīvē. Un paldies Dievam, jā, veselība ievērojami uzlabojās. Viņš atgriezās pēc 40 dienām. Piedzima mums vecākā meitiņā, pēc tam jau, kad viņai bija pāris mēneši, tad viņš brauca vēlreiz, un tad jau trešajā reizē mēs braucām kopā. Un tā tas viss nonāca līdz tam likumsakarīgi, kad mēs sapratām, ka mēs gribam arī šīs zināšanas nest, atvest arī uz Latviju. Tā tapa Recure centrs, un pēc tam arī secīgi es sapratu, ka es gribu padziļinātāk. Saprast to, ka ar uzturu mēs varam ietekmēt savu veselību. Tas veda pie studijām Rīgas Stradiņu universitātē, no sākuma bakalaurs un profesija, pēc tam maģistratūra un šobrīd jau tā ir doktorantūra. Un ļoti, ļoti ceru to arī tuvākajā laikā pabeigt. Un attiecīgi tas viss ļoti, ļoti kardināli mainīja arī manu izpratni par uzturu, jo tomēr bērns uzliek atbildību, arī bērnu uzturs ir svarīgs. Mēs jau, nu jau pati un arī ģimenē mēs esam vairāk nekā 14 gadus. Es esmu augu valsts uztura piekritēja, kas nozīmē, ka es nelietoju gaļu, olas, zivis. Šajā visā periodā neesmu lietojusi. Un man bija svarīgi saprast, kā to darīt pareizi. Kā es varu palīdzēt arī kopumā cilvēkiem, un tas ir secīgi arī vedis pie tā, ka strādāju jau pavisam citā specialitātē nekā finanses un finanšu sektors kopumā.
Un tagad tu vadi organizāciju, kur ir ļoti smalks nosaukums, bet vispār tā ir dietologu un...
Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācija. Jā, asociācija, ko sākotnē izveidoja Lolita Neimane, bet mums arī tā teikt... Pakāpeniski notiek paaudžu maiņa, bet es manuprāt šķiet tikai loģiski un likumsakarīgi. Un darāmā ir daudz izaicinājumu, ir daudz, bet man ir ļoti, ļoti forša komanda valdē. Tā kā es domāju, ka mēs noteikti vēl daudz ko izdarīsim arī kopumā sabiedrības veselības labā. Protams, tie Latvijas veselības rādītāji ir skumji. Plus vēl mūsu finansējums veselībai, kurš arī ir skumš. Bet attiecībā uz uzturu, tas ir tas, ko mēs liekam uz šķīvi katru dienu. Tas ir tas, kur mēs katru dienu varam to veselību vai uzlabot, vai mēs viņu pakāpeniski graujam. Un šīs ir ļoti svarīgas tēmas, par kurām jārunā, jo, diemžēl, vairāk nekā puse Latvijas sabiedrības ir lieko svaru vai pat jau aptaukošanos. Kā mēs saprotam, secīgi tur sēko virkni daudz un dažādas veselības problēmas. Un, ja mēs varētu novērst problēmu jau saknē, tad iespējams daudz nemaz nenonāk līdz virkni hroniskām vai ļoti akūtām situācijām.
Guna Bīlande, certificēta uzturu speciāliste, Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas valdes priekšsādātāja, Dabiskās veselības centra, Rekjūra, izveidotāja un vadītāja. Gunai ir divi maģistra grādi – ekonomikā un veselības zinātnēs. Zināšanas papildinājusi mācoties arī pie speciālistiem Austrālijā un Indijā. Šobrīd studē Latvijas universitātes doktorantūrā, ir lektora Latvijas universitātē un Rīgas Stradiņu universitātē. Ikdienas darbs pamatā saistīts ar bariatriskās ķirurģijas pacientiem. Jau 14 gadu Guna ir augu uzturu piekritēja, aktīvi iestājas par veselīgu dzīvesveidu, dievina ceļošanu un pabijusi daudzās pasaules valstīs. Atgūt enerģiju viņai palīdz fiziskās aktivitātes un laiks, kuru var veltīt tikai sev. Gunas ģimenē aug 3 bērni – meitas Enija un Leina un dēls Sairo.
Runāt par aptaukošanos, es zinu, ka tu strādā arī ar bariatrijas, pacientiem pēc bariatrijas operācijas. Ja mūsu skatītāji nezin, tā ir kuņa samazināšanas operācija, jā, varbūt, kā tas jā, ir?
Šobrīd ir sanācis tā, ka nu jau gandrīz 8 gadus strādāju ar bariatriskās ķirurģijas pacientiem. Mani pacienti ir ļoti, ļoti lieli. Bet arī par šo tēmu runājot, ļoti, ļoti bieži ir pieņemts uzskatīt, kad, ja cilvēks ir ar lieko svaru, viņš ir vienkārši nevīdžīgs vai slinks vai visa vēl skaistie tēlaini epiteti, kas parasti nāk prātā par šo cilvēku runājot, bet ir situācijas, kur tiešām šie cilvēki ir mēģinājuši daudz ko, izmēģinājuši entās diētas un gājuši jau arī līdz medikamentiem un visam kam, un tas nepalīdz. Mums tā veselība paliek sliktāka, tad šī operācija var būt kā risinājums, tiešām, ja ir izmēģināts jau visu. Un šeit ir iespēja panākt šo te ilgtermiņa rezultātu un redzot to, kā šajā tā komandā ar ķirurgiem mēs varam mainīt cilvēkiem dzīvi un dzīves kvalitāti. Tas ir fantastiski redzēt tos cilvēkus, kā uzlabojas viņu viss, kā viņu pašapziņa, dzīves kvalitāte. Viņi var ne tikai ar bērniem aiziet un uzskriet Siguldā augšā kalnā, bet viņi var būtībā būt brīvi un darīt to, ko viņi gadiem nav varējuši. Jo nav jau tā, ka šie cilvēki ir tikai, nu tā teikt, tas ir viņu slinkums. Kā visbiežāk mums ir pieņemts uzskatīt šos tā ļoti apaļos cilvēkus, ir jāsaprot, ka aptaukošanās tā ir slimība. Ja mēs pasakām, ka man ir diabēts, mēs saprotam, ka cilvēks ir slims. Ja cilvēks pasaka, ka viņam ir, teiksim, hipertenzija vai šis palielināts spiediens, viņš ir slims. Bet ja viņam ir aptaukošanās, mēs to uzskatām, nu, ka tas ir kaut kas tāds. Bet tā nav, un šie cilvēki tiešām bieži vien ir darījuši daudz, un vienkārši, kā es saku, ja tas metabolisms ir salausts, tad ir vēl pēdējā iespēja, kā mēs to varam mēģināt panākt. Protams, ir jāsaprot, operācija pat pa sev nav brīnuma līdzeklis. Cilvēkiem joprojām būs jāēd veselīgi, jākustās, jādzer ūdens, un attiecīgi ir jābūt šai tai gatavībai uzņemties atbildību par savu veselību. Par kur mēs daudz negribam, protams, uzņemties. Un, ja šāda motivācija no cilvēka ir, tad ievērojot arī šos pamatprincipus, tad rezultāti ir fantastiski. Man tiešām ir nu, tādi pacienti, par kuriem man pašai ļoti, ļoti liels prieks. Pāris nedēļas atpakaļ bija sieviete, kuru mēs operējām gadu atpakaļ. Viņai bija 140 kilogrami, un teikt, viņai ir 73.
Divreiz, ja?
Viņa pusi, jā. Tie, protams, ir tādi ļoti, ļoti spilgti stāsti, bet, protams, ar šo operāciju aptuveni Tur ir dažādi operāciju veidi, bet aptuveni 75% no liekā svara ir tas, ko mēs ekspertējam kā sagaidāmo. Un ejot dziļāk šajā te visā, attiecīgi, tas ir arī mans doktorantūras pētījums, jo bariatriskā ķirurģija Latvijā vispār nav pētīta, un es to jau sāku maģistratūras ietvaros, un tad bija loģiski un likumsakarīgi, ka ar to ir jāiet vienkārši tālāk.
Es nezinu, kā skatītājiem pateikt, bet tu, es tevi esmu vairākas reizes jau teikusi, ka es reti, vispār pazīstu reti, kuru cilvēku, kurš ir tik ārkārtīgi, vienkārši tik darbspējīgs, tik enerģisks, tik kaut kā visu var izdarīt, un tikko kaut kas viens beidzās, tad tu ej kaut tālāk, un vēl paralēli tevi trīs bērni, nu jau tevi trīs bērni, tad tu, nu, finansists, finanšu grādes, jau tagad doktora raksti un strādās, nezinu, kā tu vispār, kur tev tā enerģija klausies, rodās?
Tā ir plānošana, un noteikti plānošana, tas ir noteikti laiks sev. Ja man nav laika sev, tad kaut kur tā mana baterija arī beidzās. Es esmu bijusi reāli līdz stāvoklim, kur es izdegu. Pirmoreiz tas bija, kad piedzima otrā meitiņa, un manī vēl mita tas ideālais perfekcionists, kuram vajadzēja visu pašam, un studijas pašai, un centru vadīt pašai, un bērnu audzināt, barot pašai. Un tad es salūzu. Es reāli salūzu. Un tad es sapratu, ka man ir jāmācās deliģēt, man ir jāmācās uzticēties, man ir jāļauj arī, ka kāds cits uzvāra bērnam dārzeņus un sablendē un iedod, un ka tas ir normāli, un ka es tāpēc neesmu slikta mamma. Un tā kā man arī šobrīd šķiet, varbūt, ka es virkļiem pa maz laika veltu bērniem, Tad es atveru zinātniskās publikācijas, apskatos, ka tiem vecākiem, kas ir aizņemti un kuri tiešām iet un dara daudz, ka tiem bērni ir veiksmīgāki un sasniedz vairāk dzīvē, jo viņi redz šo piemēru no vecākiem. Un tas ir tas, ar ko es jau mierinu, ka tātad virziens jau ir pareizs, ka bērni jau redz pareizo šo te virzienu, kur iet un ko darīt.
Un tev ir arī atbalstošs vīrs, jo tomēr tā, kā tu strādā, kā tu darbojies, viss, ko tu dari, un paralēli vēl audzini trīs bērnus, tas ļoti skaidri parāda, ka sieviete var to darīt, viņai ir foršs dzīvesbiedrs, kas neiebilst pret to un nesaka, klausies, kur tu tur kā un kā, kad tomēr jūs kaut kā ļoti labi to lietu esat sakārtojuši, un tu varbūt paraugs.
Protams, jebkuras partneri attiecības prasa darbu, un nevienmēr tas ir viegls darbs, kā mēs zinām, bet laikam šīta uzticēšanās kvota ir tas, kas nu, mums palīdz. Protams, mums ir diemžēl tā, ka mums neviena no omītēm vai opīšiem nav vairs šajā pasaulē, bet mums ir forša auklīte, mums ir foršas tantes, Man ir superīgs brālis, kurš ir pa laikam arī pieskata bērnus. Un būtībā, ja saplāno šo te bērnu loģistiku un šīs lietas, tad arī ļoti daudz ko var izdarīt. Un tāpēc, jā, gan šis te, kad ir kāds, kas var palīdzēt un atbalstīt, un šī te uzticēšanās, gan to, ka es zinu, ka auklīte izņems mazo no dārziņa, ja es nevarēšu, gan arī tas, kad... Mēs ar Aigaru arī ļaujam viens otram šo te brīvību un elpot. Un mums ir Covid bišķītam uzlika ierobežojumu, bet kopumā mums ir ģimenes ceļojumi, mums ir braucieni, kur mēs braucam kopā ar bērniem. Un mums vien vecākā meita jau ir bijusi visos kontinentos, savos 13 gados, savukārt ir ceļojumi, kur mēs aizbraucam, vai nu katrs ar saviem draugiem, un ir, kur mēs aizbraucam tikai divatā un bez bērniem, tāpēc ir tiešām šis te balans, viņš jo tā ceļošana ir tāda izraušanās no šīs ikdienas rutīnas. Jums tas darbs abiem aizņemts, un ja tu esi Latvijā, tad jebkurā Latvijas malā, kur tu esi, visi jau zina, ka tu pēc 3 stundām var būt Rīgā, un ka tu var būt atpakaļ darbos. Tomēr tā ceļošana uzliek arī tādu empātisku barjeru no to citu puses, kad okay, tu esi tā kā projām, tu neesi Latvijā, nu jā, labi, nu tad, kad tu atgriezīsies. Un tāpēc mēs tiešām tā ceļošana ir tāds mūsu izlaušanās.
Mēs par to parunāsim pēc nelielas pauzes, bet pirms mēs aizējam šajā pauzē, es vēl gribēju pateikt, tev tas nav jāsaka, tas jāsaka skatītājai, ka arī tavs vīrs, viņš nav tāds no mājās sēdošais vīrs, viņš ir ļoti aizņemts cilvēks, jūs abi esat aizņemti un tā tas viss jums notiek.
Jā.
Mēs palikām pie tā, ka arī tavs vīrs ir nodarbināts cilvēks un jūs...
Aizņemts.
Aizņemts, jā, aizņemts, vienmēr aizņemts. Bet viņš tomēr, es domāju, ka viņš tev ir atbalstījis arī biznesā, nu, vismaz tajā brīdī.
Starta, jā, nu, biznesā, kā vienmēr, tā kā mēs sākam startupus, ir angliski tie 3F, no kā aizņemties pirmo naudu, un tas ir friends, fools and family. Manā gadījumā tā bija ģimene, jā.
Jūs kopā ceļojat, bet jūs ceļojat arī atsevišķi, bet es tomēr gribu atgriezties pie tās Indijas, jo es esmu redzējis, man liekas, fotogrāfiju, kur tu esi. Tā laikam bija tā trešā reize, kad Aigars brauc, un tu brauc viņam līdz, un tev pavisam mazs bērniņš ir līdz tā arēnī, tā vecākā mērķi?
Nē, šīs bildes ir stipri jaunākas, tās bildes ir 4 gadi atpakaļ, kad mēs bijām pie šī Aigara ārsta. Mēs bijām Indijā, un precējās viņa šī ārsta vecākais dēls, un mēs bijām uzaicināti, kā nu, tādi goda viesi uz šo pasākumu. Mums tiešām ir palikuši ļoti, ļoti sirsnīgas attiecības gan ar dr. Narayanu, gan ar Dinešu un pārējiem ģimenes locekļiem. Un, jā, tas bija tāds vesels piedzīvojums, jo, protams, baltādains bēbītis uz kāzām, tas bija tāds ļoti ekskluzīvs visiem vietējiem, jo Indijā kāzes ir kaut kas liels un grandios. Tur sanāk tiešām miest, tur nav tā, ka tur būtu ielūgumi, ka tur lūgtie viesi, un tad uz tām kāzām atnāk, ka tiešām katrs, kas iet garām tam svinību namam, viņam ir tiesības ienākt, apsveikt jauno pāri un arī pamieloties, viņš drīkst doties tālāk. Tā kā tas ir tāds ļoti liels un plašs tūkstošiem apmeklēts pasākums.
Bet jums arī nekad nav bijis šķērslis ceļot ar bērniem. Tu teici, bērni ir bijuši, vecākā meita bijis visos kontinentos, ēnī?
Jā, vecākā meita bijis visos kontinentos, bet ceļot mēs tiešām esam ceļojuši daudz. Ar vidējo meitu viņai bija 2 mēneši, kad mēs jau devāmies arī pirmajā braucienā. Tad mēs braucām uz Šveici slēpot. Vairāk, kas brauca slēpot, kas vairāk ar ratiem steigāties. Bet tas tiešām, kas man ļoti, ļoti patīk bērnos, kad viņiem nav šī te ne valodas, ne kāda etniska aiztura pret cilvēkiem. Viņi pilnīgi mierīgi var iet spēlēties ar citiem bērniem. Viņiem nav šo te robežu, kas ir mūsu galvās, kad nu, kā es tagad pateikšu kaut ko nepareizi, un viņi nebaidās. Un nebaidās paprasīt, mamma, vai es varu iet baseinā paspēlēties tur ar tām meitenēm? Un es saku, nu, jā, aizēju sarunā, bet tie bērni, viņi tiešām, pat nesaprotot viens otru valodu, ļoti brīvi komunicē un atrod šo te kontaktu. Tas īstenībā mums būtu jāmācās no viņiem atkal un atkal. Mēs uzliekam savus rāmīšus, iekāpjam savā kastītē un mēģinam tur palikt.
Un tad mēs paliekam... Tādi viss pareizi, runājam stīvi un galvenais, kā mēs izskatāmies no malas, bet tie rāmiņši jau tie ir tie, kas, ko mēs paši sev uzliekam un kas īstenībā mums traucē dzīvot, vai ne?
Savā ziņā šie rāmiņus palīdz tā kā, sabiedrībā un ir kaut kāds, ir oficiālās pieņemšanas, nu ir kaut kādas...
Etiķete.
Bet visādi citādi, nu bieži vien ir sajūta kā šajos te, kad pētījumā, kad milzīga akvārijā, ielika stikla sienu, pa vidu vienā pusē palaida ziltiņus un otrā ielika šo te haizivi. Un tā haizivs no sākuma mēģināja medīt un tad atmeta tam visam roku un tā kā izņēma šo te stikla sienu. Viņa nemedīja, viņa padevās. Šis ir stāsts par to, ka mēs bieži vien šo stikla sienu esam uzlikuši, bet viņas tur nemaz nav. Un mums ir jāspēj izkāpt no šī savu komfortiņu, aiziet tālāk, un paskatīties, kas tur ir. Iespējams, ka tur pavērās jauni un jauni horizonti, un šādā veidā var atvērt ļoti daudz durvju un interesantu pieredžu.
Bet Guna, tad, kad tu aizgāji no sava, zināmā mērā, komfortiņa, no tās finanšu sfēras, tas bija tā kā tomēr tās dzīves piedāvāts pagrieziens. Tu taču neinteresējies tik pastiprināti iepriekš par to. Tas bija tā, ka tev vienkārši kaut kas bija jādara lietas labā un principā...
Būtībā redzot to, kad arī, tad, kad Aigars aizbrauc pirmo reizi uz Indiju, kas, nu, tur jau arī, kas bija šā visu pamatā, tas bija uzturs, dienas ritms, nu, šīs te masāžas vai procedūras, tas ļoti, ļoti fundamentāls pamatlietas. Tas ir tas, kuram ir jābūt šajā pamatā, un tas bija tas brīdis, kur šī veselība arī sāka ievērojumu uzlaboties, un tad bija skaidrs, ka ir jau jāskatās uz šiem pamatiem. Un jā, savā ziņā tas bija aiziešana no zinām komforta, bet tas bija 9. 8. 9. Gada krīze. Un tenī brīdī uzņēmums, kurā es strādāju, uzņēmuma vadītāja nolēma, kad ir arī štatu samazināšana. Un attiecīgi es joprojām esmu apņēmusies, ka man ir jāaiziet kādreiz puķis uzdāvināt viņai par šo lēmumu, jo attiecīgi jā, man sanāca, man bija jādomā, ko darīt. Un tad arī attiecīgi radās šī ideja par Recure. Sāku nedaudz pastudēju arī Indijā, sapratu, ka gribu to visu nopietnāk, sāku studēt Rīgas Stradiņu universitātē. Un pēc laika arī paralēli tālmācībā mācījos Austrālijā tāda vairāk kā lifestyle coachingu. Brauc arī tur uz praksēm. Tā visnotaļ iedeva tādu lielisku pieredzi, ka tu redzi no vienas puses šo te monētu saversu, kur man ir praksē Stradiņu slimnīcā, tur, kur cilvēks tiek elpināts, barots caur trubiņām. Un otrā pusē, kur tev stāstā tādas pilnīgas fundamentālas pamatlietas, kas uztur un nodrošina veselību kvalitatīvā līmenī kā tādā. Un, manuprāt, tieši šī te aversa, reversa pieredze ir tā, kas ir veidojusi arī šo te manu uztveri un manas arī zināšanas, bet tā viena interesantā lieta, kas jāspēj pustur zināt, šī nav statiska zinātne. Nu, mēs fizikā zinām, ka ir melnais caurums, visi par to ir vienojušies, melnais caurums ir. Uzturzinātne ir ļoti dinamiska, jo, projām, cilvēki strīdās šokolādi, tad labu vai slikta, ja? Kafiju vai labu vai slikta. Ir pētījumi, kas gan apstiprina, gan noliedz. Un tāpēc es vienmēr arī saku to, ko es zinu šobrīd, par to, ko es esmu pārliecināts šobrīd, es esmu pārliecināts šodien. Vai es to pašu stāstīšu pēc 3 gadiem? Varbūt arī nē. Bet viena lieta visnotaļ, kas ir skaidra, kad, ja runājam par veselību, ja runājam par uzturu, tie ir vērts investēt bērnos. Tāpēc, kad bērni ir tie, kas mūs spoguļos, un tikai tad, ja mēs bērnam, jo bērnībā mācam, parādam ēst šos te dārzeņus, augļus, kad mēs ēdam pamatā veselīgi, tikai tad mēs varam sagaidīt to, ka tas tiks darīts arī vēlāk nākotnē. Jo, ja bērns ir ēdis tikai pasūtīt ēdienu vai pelmeņus, nu, visticamāk, sākot patstāvīgu dzīvi, šis būs arī tas, ko viņš atdarinās un ko viņš arī spoguļos. Bet pat jā, tāpēc es vienmēr saku, pat tad, ja bērns šobrīd neēd šos dārziņus, viņiem ir mājās jābūt, mums ir jārāda šis te piemērs. Mani bērni ēd dārziņus, visi ēd dārziņus. Ir, protams, arī kādi našķi, bet tas viss ir saprātīgi un tas viss ir kaut kādās saprāta robežās. Bieži vien arī dažādi cilvēki vairāk vai intervijās ir bijis, kur man jautā par to, vai saviem bērniem aizliedzu ēst kaut kādu, nu, teiksim, šo te gaļu vai kaut ko tādu. Es saku, nē, drīzāk mēs, ja mēs dodamies ciemos vai ir kāds pasākums, kur šie produkti ir pieejami, ja viņam vai viņām ir intereses, es arī saku, jā, ok, tu drīksti, nu, pagaršot mājās mums faktiski nav. Un visbiežāk ir tā, kad bērni paši izvēlās, nu, kad nē, tas nav tā kā uzspiests, kaut kādā veidā vai kaut kas, ko mēs, nu, tā kā, nu, kad nē. Mēs pārunājam, mēs izrunājam šīs te pamatlietas, Un, jā.
Vai tev netraucē, vai arī kolēģi tev nepārmet to, tomēr, ka tu esi tieši viens vegānismus? Vai kā svaigaišana, kas jums ir?
Nē, es noteikti neesmu. Man ļoti, šī ir atkal kastīte.
No, es tā kā prasu, man gribu saprast. Man
patīk šīs te kastītes, jo būtībā, kāpēc es te arī sākumā teicu, ka tas auga valsts uzturs ir tas, par ko es runāju. Jo es aizbraucu pie krustmātes un viņa būs kaut ko pagatavojusi. Nu, jā, viņa tolerē to, ka es neēdu gaļu, olu, zivi. Jā, bet ja tur būs kaut kas šajā ēdienā, nu, man nebūs tā, ka, nezinu, būs ielikt siers, jā. Nu, nebūs tā, ka es kritīšu gar zemi un tagad neēdīšu. Šeit ir stāsts, nu, par šo te, ja cilvēks jau kompromisē ar manām izvēlēm, tad es arī esmu kompromisā. Un, ja mēs runājam atkal par kastītēm, tad jā, visiem patīk, tagad tu esi vegāns, tagad tu esi svaigādājs, tagad vēl kaut kas. Tas uzliek tādu atkal rāmi, bet šis te auga valsts uzturs ir angliski, šis plant-based nutrition. Pirmkārtām tas ir zinātniski pamatots, ir ļoti labi pierādījumi attiecībā uz kardiovaskulāro veselību un vēl visādiem citiem, arī vēža prevencijai. Bet attiecīgi tas ļauj lielāku šo brīvību sajūtu, jo tur nav obligāti, kad pilnīgi, nu, kardināli mums jāizslēdz visi dzīvnieku izcelsmes produkti. Jā, viņi var būt, bet šis uzsvers mums ir uz augu valsts uzturu. Un tāpēc es arī sevi pozicionēju un šo savu attieksmi pozicionēju caur šo. Es domāju, attiecībā par manu darbību asociācijā šeit ir drīzāk jautājums tiešām daudz, par daudz vairāk jautājumu citi, kas ir jārisina, par to, ka mums ir jāmāca kaut vai mūsu sabiedrībai ēst veselīgāk. Nu, ja es redzu veikalā stāvot pie kases, ka man stāv priekšā apaļīga mamma un apaļīgs bērns, un viņiem groziņā ir tikai čipši un tie paši nabaga pelmeņi, un ka tur nav nevienas augas vai dārzenes, nu, man ir skumji, ja, jo es saprotu, kad, nu, būtībā viņi neapzinās to, ko viņi nodara savai veselībai ilgtermiņā. Jo šis jau nav nekas tāds, kas būs uzreiz tūlīt, nu, apēdu tos čipšus, nu, ka tūlīt man būs, nezinu, infarkts vai insults. Nu, tā nenotiek. Tas ir tāds lēns process, gļēvi noritošs, bet ļoti mērķtiecīgs.
Tu pati, kad konsultē par uzturu, tu vienmēr iepriekš lūdzu uztaisīt pilnu asinsvēnu?
Vai nu iepriekš, jā, būtībā, nu, asins analīze ir viens no tādiem standarta rutīnas izmeklējumiem, kas, manuprāt, ir tikai normāli saprast, kas notiek ar organismā kopumā, kas ir normāls izmeklējums, ko, jā. Ko
Bet, ja tur viss ir tā kā normas robežās, kā tu var ieteikt, tur es zinu, ka tu iesaka tādas produktus ēst, tādas neēst, arī no tās pašas auga valsts, saka, cilvēkam nevajag.
Tas nav tikai analīzes, Inga, tas vienmēr ir arī kaut kas vairāk, ir arī šis te cilvēka stāsts, ir blaku slimības, tāpēc būtībā, nu, kā es jau teicu, monētā ir avers un revers, ir viena lieta, ko mēs izrunājam ar cilvēku konsultācijas laikā, ko es saprotu, kas tad ir viņa uzturā, kas ir ikdienas ritmā, vai viņš vispār regulāri paēd, kas arī ir milzīga problēma mūsdienās. Un tad ir otra puse, ko es redzu analīzēs, jo bieži vien mēs esam nekritiski pret sevi, un tad mēs arī mēdzam, nu, teiksim, šos te spriedums par sevi nevisai precīzi un korektus izdarīt. Un tad šīs, teiksim, šīs analīzes kā viens no izmeklējumiem, bet izmeklējumi ir dažādi, var bioimpedanci un mūsdienās vēl visādas citas izmeklējumas, ko varam veikt.
Tā, tagad pasakt lūdzu, lai visi skatītāji saprotu, kā saucās tas izmeklējums, ko tas nozīmē?
Viens no piemēriem tā būtu bioimpedanci, kas ir izmeklējums, kura laikā mēs stāvam uz speciāliem svariem. Mums caur plaukstām un pēdām tiek vadīti ļoti, ļoti vājuši strāvas impulsu. Un ar šo mēs varam noteikt, piemēram, ķermeņa kompozīciju. Cik tad reāli ir tauku masa, cik tad ir muskuļu masa, jo mums jau var atnākt cilvēks, ja mēs skatāmies tikai augumu un svaru, var būt svarā un augumā divi vienādi cilvēki, bet vienam ir liekais svars un otram ir milzīga muskuļu masa. Un šie nav salīdzināmi gadījumi. Tad būs pilnīgi diametrāli pretēji pieeja, kas ir jādara.
Jūsu ģimenē, kad jūs sākāt braukāt uz Indiju, un tā tiešām bija, ka vīram uzlabojās veselība no pamainot uzturu? Un varbūt kaut kāds dzīves ieradums, tiešām no tāda ļoti kritiska stāvokļa. Vai ar uzturu var ko tādu panākt?
Tas, protams, nav uzturs viens pats, bet uzturs ir liela daļa no tā, kāda ir vai nav mūsu veselība. Jo tas, ko mēs ēdam, ietekmē ne tikai mūsu pašsajūtu, tas ietekmē mūsu imunitāti. Un tur ir vesela virknē bioķīmisku procesu, tā ir īstenībā viss gremošanas process ir diezgan tāds fantastisks process, kā kaut kas no ārējās vides kļūst par mūsu organismu iekšējo vidi, vien padomājot par to, ko mūsu organismu spēj izdarīt, tas savā ziņā kosmos.
Bet es esmu lasījusi, ka cilvēki raksta sociālos medijos diezgan daudz, ka veselīgi ēst ir dārgi. Mēs nevaram veselīgi ēst, var atļauties tikai bagāti cilvēki, un tā diezgan daudz tāda ieraksta ir. Vai tas tā ir?
Veselīgi ēst varētu būt antisociāli kādreiz. Ja visi tavi draugi saka, šokar ir picis vakars, un tu saka, nē, es paņemšu zaļos salātus, tad ir grūtāk. Tāpēc ir forši, kad šobrīd ir arvien vairāk un vairāk iespējas arī paēst veselīgi, un arī arvien plašāks ir šīs augu valsts dažādas ēdināšanas iestādes. Bet attiecībā par to, vai tas ir dārgi, ja mēs atgriežamies pie Hipokrāta pamatiem, ka uzturs ir tavas zāles un tavas zāles ir tavs uzturs, tad veselīgs uzturs visnotaļ ir uzskatāms par investīciju veselībā. Un tas ir tas, par ko es esmu noteikti pārliecināta. Par ko es arī stāstu gan pacientiem, gan līdzcilvēkiem, gan sabiedrībai, jo ja mēs ir viens variants šo naudu investēt zālēs, medikamentos, mēģinot saglābt veselību, vai tomēr investēt kvalitatīvā veselīgā uzturā, un nekad nenonāk līdz šim stāvoklim, ka ir vajadzīgs risināt kaut kādas veselības problēmas.
Bet vai tev neliekas, ka cilvēki reizēm apjūk visos tajos padomos, kas tiek doti veselīgam uzturam? Jo, piemēram, ne visiem dar tikai zaļie salāti, citiem vajag tur tvaicētā veidā, kāds nevar ēst zirņus, kāds nevar, kā es, piemēram, banānus. Nu, nevar ēst banānus. Nu, kā tad?
Cilvēki ir dažādi, bet tāpēc arī vienmēr šobrīd, nu jau šogad rudenī, šai te uzturu speciālistu programmai apritēs 20 gadi. Tad nu jau varam saskaitīt, ka mums ir jau 11 izlaidumi ar uzturu speciālistiem reāli. Īstenībā vairāk izlaidumi, jo ir arī ziemas izlaidumi. Attiecīgi speciālisti jau ar vienu pieejamāk. Neapšaubām ir pilns internets un sociālajie mediji ar dažādiem nutriciologiem un vēl visādiem citiem brīnumbērniem, kā es viņus parasti saucu. Šiem cilvēkiem bieži vien nav ne medicīniskas izglītības, ne kādas praktiskas šīs te pieredzes. Iespējams, ka tie ir kādi kursi, bet visbiežāk tādus, ko pat nepielīdzina mūsu akadēmiskās izglītības centrs. Un ir jautājums, vai mēs uz šādiem nu, tā teikt, paļaujamies un uzticamies. Protams, ir stāsts, ka būs cirpēji, ja būs, kas staigā šiem. Tāpēc ļoti, ļoti kritiski aicināt arī cilvēkus izvērtēt to, ka, ja ir vajadzīgs tiešām šīs atbalsts izvēlēties, tiešām profesionāls speciālists. Un ja nesanāc un nesaveidojas attiecības ar pirmo speciālistu ir vērts arī pamēģināt vēl kādu, jo mēs arī meklējam savu frizieri vai citu speciālistu, kamēr atrodam. Un tas ir normāls process, un iespējams pēc laika mums apnīk viens, un mēs varam arī citu. Tāpēc, jā, vienmēr, ja ir kaut kādas arī veselības problēmas, bieži vien mēs ļoti daudz ko varam palīdzēt tieši ar uzturu.
Jo man liekas arī to, taču cilvēki ir ieraduši diezgan daudz uzturēt uzturu, tās visas programmas, kā tievs resnes, nu tā vienkāršotā, bet tas jau nav tikai par to, vai ne?
Tas nav tikai par to. Un atgriežoties pie tā, ka es teicu, ka arī šī uzturzinātne ir dinamiska un mainīga, man ir bijusi diskusija ar gados vecākām kundzēm, pacientēm, kuras saka, nu, bet kā sanāk, es tagad visu mūžu esmu ēdusi nepareizi. Ir jāsaprot, kad pirmkārtām ir pamainījies tavs vecums, veselības stāvoklis, viss šis. Otra lieta, mans jautājums vienmēr ir, vai 30 gadus atpakaļ kāds no mums lieto, 25 gadus atpakaļ, vai kāds no mums lieto ikdienā mobilo telefonu? Ja? Ja mēs saprotam, kad IT nozarē, IKT nozarē šīs te pārmaiņas un dinamika notiek, kāpēc mēs uzskatām, kad uztura jomā tas nenotiek? Mēs joprojām uzskatām to kotleti par to pašu kotleti, bet šobrīd pirmkārtām tie lopi ir audzēti savādāk, šīs uzglabāšanas metodes ir savādākas, mūsu pannas ir savādākas, tas ir vairs ne čuguns, tas ir teflon pannas. Šeit ir virkne aspekti, kas ir mainījušies, un mēs vairs nevaram uzskatīt to, kas ir bijis iepriekš par tādu pašu. Un tāpēc bez nekādiem personīgiem pārmetumiem arī šajā attiecībā uztura lauciņā, uztura ziņā, jomā mums ir jāiet līdz šim laikam.
Bet, Guni, nu, bet, ja tā kundze ir visu mūžu ēdusi nepareizi, un viņa var tagad sākt ēst pareizi, un tas ņem...
Es tagad neteicu, ka viņa visu mūžu ir ēdusi nepareizi. Nē,
nu, bet, ja viņa tā, tu, jā, viņai tā šķiet, nu, tad viņa...
Ir joprojām lietas, ko mēs varam mainīt. Un es vienmēr saku, ka nav jātaisa revolūcija. Tā esam evolūcija. Ejam maziem solīšiem, kas būs mazāk drastiski un reāli izpildām. Mums gribas visu uzreiz, nu, tā, te un tagad. Nu, tā reti, kad notiek. Nu, reti, kurš no mums ir uzsiet knipi un pagriežās, tā teikt, pa 360 un viss notiek. Nu, nē, nu, šis process ir parasti, tas ir process. Un tas ir ceļš, kas ir jānoiet.
Nu jā, ja viņš nav piespiedu kārtā, tad viņam ir jāiepatīks vienkārši. Ja tu viņu pieņem.
Nu, parasti jau tā motivācija ļoti labi rodās tiešām pie šīm te veselības problēmām.
Bet runāt vēl atgriežoties pie tās ceļojuma tēmas, tomēr cilvēki bieži saka, ka viņiem ir mazi bērni, viņi piesieta pie mājas, viņi nekur nevar braukt, bet jūs esat tie, kas ceļo ar tiem ar visiem maziem bērniem un vienmēr esat ceļojuši. Un bērns vienmēr līdz, un tas nav nekāds šķērslis vai nebijis. Kā tu iedrošinātu, teiksim, tās mammas, kas saka, ka viņam tagad pusi dzīves ir?
Nu, nē, ar mazu bērnu tīpaši tie ir 3 līdz 6 mēneši, kur koliku vairs nav un vēl ir tikai krūts barošana. Izcils laiks ceļošanai, kur vispār, nu, tā teikt, viss ēdamais pareizā laikā un temperatūrā tev ir līdz, tev ir vajadzīgs tikai, tā teikt, ko nomainīt autiņus, autiņu biksītes vai kas attiecīgi ir, un tas ir lielisks laiks ceļošanai. Jā, bišķīt grūtāk tas, ka tev ir jāņem, jāstāj pa līdzi rati, bet šobrīd arī bērni ir iepraktizējušies, nu jau meitenes ir lielas, viņi paši saliek savas mantas, tas vairs nav tā, ka es pusdienu krāmēju visiem mantas līdzi, un var redzēt, ka bērni arī gaida šo ceļošanu, piemēram, Covid, kas un šīs te mājasēdes, kas bija, kas uzlika šos te ļoti lielos ierobežojumus, mums visiem, tad bija tā, ka bērni reāli prasīja, kad mēs beidzot varam kaut kur aizbraukt, un mums pirmais ceļojums bija tepatās Milāna, tādā ziņā, ka tepat Eiropa, un viņi pilnīgi ar baudu, nu, varēja redzēt, kad tver to citu vidi, arī tā viņiem ir izkāpšana no viņu šīs te ikdienas rutīnas, Tāpat tās ir skola, ir visādi pulciņi, ir visādas šīs te nodarbošanās. Un šis ir tas veids, kā izrauties no tās rutīnas, kā neieslīgt un neiestikt. Protams, arī lai uzlādētu to ikdienu ir svarīgi, kad vismaz man ir svarīgi, lai man ir laiks manām pastaigām, lai man ir saplānots, kad man ir fiziskās aktivitātes, kad man ir treniņš vai kad man ir fizioterapeits. Ja projām man ir jāieplāno laiks arī sev masāžai, lai nesanāk kā kurpnieks bez kurpēm vai frizieris bez frizūras, Un šīs ir tās mazās lietas, kas uzlādē. Manai jau zini, ja es esmu atbraukusi vakarā mājās un velku savus zābakus un lieku austiņus ausīs, tad man ir jāaiziet, izveidināt galvu, jānoklausās manai audiogramata, kura nu tanī brīdī ir, un tad es esmu atpakaļ, un tad es esmu mamma. Tās lomu spēles mums ir daudz, un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi tas ieplānot šo laiku sev. Neaizmirst, kuras arī tanī es stāstīju, kad es sadegu, man nebija salikt šī struktūra. Kāda ir šī mana diena vai kāda ir šī mana nedēļa. Es šobrīd vienmēr nedēļas plānojumu sāku ar to, ka es ieplānoju laiku sev.
Bet par to mēs parunāsim pēc nelielas pauzes, Guna. Mēs iepriekš runājām par to, cik svarīgi ir ieplānot laiku sev. Kā tev tas izdodas vispār tā kopumā?
Tā ir obligāta mana vispār darba nedēļas komponente, ar ko es būtībā sāku šo te savu nedēļas plānojumu. Es ieplānoju, kad man ir treniņš, kad man ir fizioterapeits. Tāpat es apskatos, lai man ir laiks, kad iziet izveidināt galvu, paklausīties arī to audiogramatu vai neklausīties neko un aiziet uz mežu. Kad es dabonu pastaigāt, kustība ir tas mans elements, kas mani uzlādē. Un es esmu no tiem cilvēkiem, kas ir diezgan lielā diskomfortā, ja es nedabonu izkustēties. Un tas ir nācis jau no bērnības. Es esmu bijusi arī profesionālajā sportā.
Nā, to es nezināju, kur tu biji.
Es 11 gadus trenējos paukošanā. Es esmu vairāk kārtēji Latvijas čempioni savās vecumgrupās. Vēl kaut ko jaunu arī uzzināju šodien arī tu par mani. Jā, ir tāda lieta, jā, tā kā tiešām paukošana ir tāda, no sporta veidiem tā ir mana sirds lieta. Protams, šobrīd tam pievērsties sanāk tik, cik paskatoties kādas sacensības. Bet šis arī ir noteikti visnotais sporta veids, kas trenē ne tikai šo te reakciju un izturību, bet būtībā uz celiņa. Tu esi viens pret vienu, tad tu vari paļauties tikai uz sevi, kas uzliek atbildību, kas māca domāt, risināt situācijas. Un šis ir īstenībā tādā ziņā ļoti unikāls sporta veids, ka tev, kas apvieno ļoti daudz ko, gan šī izturība, gan šī reakcija, gan arī taktika. Jā, šeit ir īstenībā viss, un viss ir uz tevis.
Zini, es tagad sāku domāt, varbūt no turienes arī tā tava ārkārtīgi lielā mērķtiecība, jo es pazīstu vēl dažus cilvēkus, kas ir bijuši tādā aktīvā sportā. Un man šķiet, ka sports ir tas, kas iemāca gan to koncentrēšanos, gan to iešanu uz mērķi, gan uz to uzvarēšanu. Kaut kas tāds ir, vai ne?
Visnotaļ, es domāju, ka šis ir bijis sporta veids, kas ir veidojis mani un manu personību noteikti. Un ir prieks, kad šis sporta veids neapsīks Latvijā. Tas joprojām turpinās. Ir cilvēki, kas turpina. Arī mani treneri joprojām turpina trenēt un diezgan sekmīgi trenē jaunos sportistus. Jā, visnotaļ lielisks sporta veids, kuru īstenībā ir arī pasaules vēsturē ir pieredze, kad arī sākot lielākā vecumā, noteiksim, negluži no bērnu kājas, kad arī sasniedz ļoti labus rezultātus.
Agrākos laikos, tādos pavisam senos, bez paukošanās, man liekas, izdzīvot nevarēja vispār. Cilvēkam bija tas bija tāds.
Tikai bišķīt jānošķir. Tas nav tā, kā mēs esam vēla kalpos vai kur esam pieraduši redzēt trīs musketieros. Šī ir teatrālā paukošana. Un, protams, arī viņa ir savu šarmus un burvību. Un ekrānā viņa izskās lieliski. Bet tas bišķīt rada nepareizu priekšstatu. Kaut vai arī šīs terminoloģijas trūkuma pēc, jo paukošanā ir trīs ieroču veidi. Ir špaga, ir zobens, ir florete. Pēdējais ir pats tehniskākais, un pie tajā tas bija arī mans novirziens. Bet ar zobu, pasakot zobenu, parasti kā visi, ko mēs iedomājam, tad viduslaika zobenu, tādu masīvu, bet tā nav, jo citās valodās ir atsevišķa terminoloģija, mums ir vienkārši tikai viens zobens, bet tas ietver ļoti dažādus ieroču veidus īstenībā.
Nā, tu arī par ieročiem vēl speciālisti, jeb tikai par...
Nē, tas ir konkrēti par šiem, jo tas jebkurā gadījumā ir ieroču sporta veids, jā, bet jā.
Nu, tas ir skaisti. Tas ir skaisti. Tas man ienāca vispār. Guna, tagad mēs tagad tūlīt beigsim savu sarunu, kaut gan mums noteikti būtu ļoti daudz vēl par ko parunāt.
Bet, citos raidījumos.
Jā, citos raidījumos, bet mums skatās visā Latvijā daudz cilvēku dažādu vecumu arī. Tāds nav vienkārši laiks tagad mums visiem dzīvot. Ko tu, kā tu varētu... Recepts jau nav, bet varbūt varētu kaut ko pateikt tā, lai kāds mazliet labāk sajūtas un mundrāk un kaut kā.
Katram jau tā recepta būs jāatrod pašam, tas gan tiesa, bet viena lieta, ko es visnotaļ zinu un kas man ļoti palīdzēja saprast un sakārtot pašai, kas es esmu un kurpēc dodos šie te slavenie retoriskie jautājumi, bija tad, kad es spēju apsēsties un nodefinēt sev, kur tad tiešām, kur es gribu nonākt, cik es gribu pelnīt, vai cik ir vispār tas naudas apjoms, kas man ir nepieciešams nedēļā, jo projām daudz cilvēku dzīvo no rokas mutē. Protams, tas nenozīmē, kad mēs dabūsim tagad sēdēšu un meditēšu, un man tā nauda nokritīs. Bet, ja mēs saprotam, kas ir tā, šis ir mans finansists, kurš runā, protams, tas naudas apjoms, kas ir nepieciešams man, lai es varētu nodrošināt sevi, savu ģimeni, Tā, ka to nodefinē, to arī spēj saprast, cik tev ir dienā vai nedēļā vai mēnesī, cik tev ir jānopeln. Un tā, ka tu šo spēj sev godīgi pateikt un atzīt, tev arī ļoti skaidri paliek tālākie tavi mērķi, tavu rīcību, tavu darbību. Iespējams, man kvalifikācija šobrīd neatbilst, man ir jāiet kaut kas pamācīties vēl klāt, un lai es varētu pretendēt uz augstāku ienākumu. Tad godīga saruna ar sevi, kur es gribu būt, kur es sevi redzu pēc gada, pēc pieciem, pēc desmit. Un tad, kad ir skaidra šī vīzija, ir stipri vieglāk virzīties uz priekšu.
Jā, nu man liekas, tu esi ar sevi bieži runājusi, jo tu esi jaunos gados ļoti tālu tikusi tiešām.
Tas nav vieglas sarunas. Darbs ar sevi ir pats grūtākais darbs, bet tie augļi vissaldākie.
Tieši tā. Paldies!
Paldies!
Tiksimies atkal citā sarunā.
Noteikti.